អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌៀខ4ដល់ខ9ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់បានចែងយ៉ាងច្បាស់ឥតមានមន្ទិលសង្ស័យអ្វីសោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតលោកសន្និវាសព្រមទាំងរបស់សពសារពើមាននៅលើពីក្នុងពីក្រោមលោកសន្និវាសយើងមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះបន្ទូលបានបញ្ជាក់ទៀតថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សលោកយើងមកដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ដំបូងឡើយទ្រង់បានយកធូលីមកសូនជារូបរាងមនុស្សដូចយើងសពថ្ងៃបន្ទាប់មកព្រះអង្គផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមទ្រង់ដាក់ក្នុងធូលីដីនោះមនុស្សទី1បានបង្កើតមកលើផែនដីមនុស្សដំបូងនោះព្រះអង្គដាក់ឈ្មោះថាអាដាមឬធូលីដីយូរលង់ក្រោយមកទៀតព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យអាដាមដេកលក់រួចយកឆ្អឹងជំនីលោកសូនធ្វើជាស្ត្រីមួយរូបមនុស្សស្រីដំបូងនោះឈ្មោះថាអេវ៉ាឬមនុស្សស្រីសពថ្ងៃមនុស្សលោកគ្រប់ពូជជាតិសាសជាពូជពងវងត្រកូលរបស់លោកតាអាដាមនិងលោកយាយអេវ៉ាចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាពូជពងរបស់លោកតាអាដាមអះអាងថាពួកគេកើតពីសត្វស្វាទៅវិញដំណើរនេះមកពីគេផាត់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចេញពីជីវិតរបស់គេតើការផាត់ព្រះចេញពីជីវិតធ្វើឲ្យមនុស្សលោកមានលក្ខណៈដូចជាអ្វីទៅវិញដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរអូបាឌៀខ4ដល់ខ9នៅក្នុងគណៈនេះយើងកំពុងតែធ្វើការពិចារណាបន្តអំពីភាពអវិជ្ជមានស្ដីអំពីទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តយើងធ្វើការពិចារណាដំណើរនេះដោយយកពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលមកធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងកន្លងមកយើងបានសិក្សាខ្លះៗរួចមកហើយអំពីការយល់ដឹងនៃដើមកំណើតរបស់អ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅលើលោកយើងនេះរួមទាំងដើមកំណើតនៃមនុស្សជាតិយើងផងដែរបើតាមទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តគេប្រកាន់ថាមនុស្សយើងមានដើមកំណើតមកពីសត្វការសន្និដ្ឋានបែបនេះមិនចាំបាច់នាំឲ្យយើងងឿងឆ្ងល់អ្វីទៀតទេកាលណាមនុស្សយើងហ៊ានប្រកាសដោយអត់អៀនខ្មាស់ថាជីដូនជីតាម៉ាកុងរបស់យើងជាសត្វនោះយើងអាចវិនិច្ឆ័យបានហើយថាតើមនុស្សយើងគឺជាអ្នកណាពិតប្រាកដតាមពិតបើតាមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញមនុស្សយើងមិនមែនកើតមកពីសត្វដូចអ្នកដែលប្រកាន់ទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តអះអាងនោះទេគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតមនុស្សលោកយើងមកដោយសារព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់បញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តគឺបន្សល់ទុកមកសម្រាប់មនុស្សលោកឲ្យមានរាប់រយជំពូកឯណោះចំពោះជនដែលប្រកាន់ជំនឿតាមទ្រឹស្ដីនោះច្រើនតែមានគំនិតទុតិធនិយមដែលមានន័យថាមើលឃើញតែរឿងអាក្រក់កើតឡើងនៅក្នុងជីវិតបើតាមទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តគឺគេលៀងខួរក្បាលមនុស្សឲ្យជឿថាមនុស្សយើងមានលទ្ធភាពអាចឡើងខ្ពស់ដល់ទីណាក៏បានឲ្យតែយើងខំប្រឹងមនុស្សលោកខំប្រឹងអស់សមត្ថភាពដើម្បីឡើងដល់កំពូលហើយគេរកឃើញថាជីវិតរបស់គេហាក់ដូចជាទទេធេងទៅវិញដោយសារតែហេតុនឹងហើយបានជាគេបែរទៅជាមានគំនិតទុតិធនិយមទៅវិញហេតុការណ៍នេះគឺមានភស្តុតាងបញ្ជាក់យ៉ាងគ្រប់គ្រាន់នៅតាមមហាវិទ្យាល័យផ្សេងពិសេសនៅប្រទេសអ្នកមានអត្រាកម្រិតសិស្សធ្វើអត្តឃាតគឺកើនចំនួនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់វិនិស្សកម្មបែបនេះគឺកើតឡើងជាលទ្ធផលស្ដីអំពីការបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សឲ្យជឿលើទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តបណ្ឌិតអល់បឺតអាញ់ស្តាញជាអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបដែលបានរកឃើញចរន្តអគ្គិសនីបន្សល់ទុកឲ្យយើងប្រើប្រាស់មកទល់សព្វថ្ងៃបានធ្វើការកត់ចំណាំថាបុគ្គលណាដែលចាត់ទុកជីវិតខ្លួនឯងនិងជីវិតអ្នកដទៃទៀតថាគ្មានតម្លៃបុគ្គលនោះមិនមែនគ្រាន់តែជាបុគ្គលដែលនាំវាសនាអាក្រក់មកដល់សង្គមមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះទេបុគ្គលនោះឯងមិនគួររស់នៅជាមនុស្សជាតិថែមទៀតផងទើបសមសេចក្តីកត់សម្គាល់នេះមានលក្ខណៈគួរឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាខាងក្រោមនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមធ្វើការដកស្រង់នៅចំណុចខ្លះៗចេញពីអត្ថបទកំណាព្យសម្រាយខ្លះពីរឿងកំប្លែងដែលមាននៃខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅកវីនិពន្ធម្នាក់នាមលោក Wyston Q.Auden បានសរសេរកំណាព្យសម្រាយមួយថាបាប់កាយលើមេឃឈប់មានមេឃច្បាស់ជាទទេធេងដោយព្រៃស្មសាន អ្វីទាំងអស់ច្បាស់ជាងងឹតសូនសុងដំបូងពិបាកបន្តិចមែនតែក្រោយមកទើបស្រួលទាំងស្រុងកវីនិពន្ធរូបនេះកំពុងសម្ដែងគំនិតទុតិធនិយមរបស់លោកចំពោះពិភពលោកដែលលោកកំពុងតែរស់នៅដែលលោកមិនបញ្ឈប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេលោកបានពោលបន្ថែមនៅពាក្យកាបយ៉ាងអវិជ្ជមានសម្រាប់ជីវិតលោកទៀតថាប៉ុន្តែមើលទៅផ្កាយមិនឈប់មានដូចខ្ញុំគិតទេខ្ញុំត្រូវបាត់បង់លិចលង់ក្នុងស្ថាននរោឥតលហែតើលោកអ្នកយល់ហើយឬនៅថាគំនិតរបស់កវីនិពន្ធរូបនេះមានភាពទុតិធនិយមដល់កម្រិតណាលោកអដិនគឺជាកវីនិពន្ធម្នាក់ដែលជឿយ៉ាងប្រកបថាមនុស្សលោកយើងមានដើមកំណើតមកពីសត្វស្វាចំណែកឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអូបាឌៀវិញព្រះអង្គផ្ដល់ចម្លើយសម្រាប់បុគ្គលដែលប្រកាន់យកគំនិតតាមទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តដែលហេតុនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បណ្ដាលឲ្យហោរាអូបាឌៀកត់ត្រាទុកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក្នុងកានព្រះគម្ពីរដ៏ខ្លីមួយនេះព្រះអង្គបណ្ដាលឲ្យហោរាអូបាឌៀកត់ត្រាទុកអំពីលទ្ធផលចុងក្រោយដែលត្រូវកើតឡើងដល់សាអេដាមហេតុអីបានជាសាអេដាមត្រូវទទួលនៅសេចក្តីជំនុំជម្រះយ៉ាងធ្ងន់អំពីព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់សាអេដាមគេប្រព្រឹត្តនៅកិរិយាអំនួតអំនួតគឺជាកិរិយាដែលផាត់ចោលព្រះជាម្ចាស់ចេញពីជីវិតរបស់ខ្លួនដោយគេចង់រស់នៅពោពេញដោយភាពឯករាជ្យដាច់ចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះនៅទីក្រុងឡូអាន់ជេលេសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានមហាវិថីធំមួយឈ្មោះថាមហាវិថីវីលជែរនៅតាមដងមហាវិថីនោះមានកន្លែងសម្រាប់ពួកទេសចរធ្វើការកំសាន្តពីព្រោះនៅទីនោះមានអណ្ដូងជ័រមួយហើយម្យ៉ាងទៀតមានសារមន្ទីរយ៉ាងធំសម្រាប់តាំងពិព័រណ៍គាំទ្រទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តនៅក្នុងសារមន្ទីរនោះមានគេធ្វើរូបមនុស្សម្នាក់ដែលគេជឿថាជាមនុស្សជំនាន់ដើមរស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដោយគេអះអាងថាមនុស្សនោះរស់នៅលើលោកនេះប្រមាណជា200,000ទៅ300,000ឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រចាំសារមន្ទីរនោះបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសម័យនោះមនុស្សរស់នៅដូចសត្វធាតុលើពីនោះទៅទៀតនៅក្នុងសារមន្ទីរទាំងមូលគេបានពន្យល់អំពីជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សសម័យនោះដោយគេថតរូបខ្លះហើយគេគូររូបខ្លះគេសូនរូបខ្លះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សកាលពីសម័យហ្នឹងរូបទាំងបានមកនោះមើលទៅហាក់ដូចជារូបមែនតែនសុទ្ធសាធតែម្ដងចំណែករូបដែលគេបាននិយាយខាងលើវិញមើលទៅដូចជារូបថតដែលយើងបានឃើញសប្ដាហ៍នេះដែរតើ20ទៅ30ម៉ឺនឆ្នាំមុនមានម៉ាស៊ីនថតរូបដែរឬទេរូបទាំងបានមកនោះគឺជារូបបំផន់ភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះឯងតាមពិតទៅ20 30ម៉ឺនឆ្នាំមុនมันទាន់ទាំងមានប្រដាប់ថតរូបនៅឡើយទេគេប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើរូបថតនោះឲ្យដូចជារូបថតមនុស្សមែនតែនឯជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សសម័យនោះដូចជាជីវភាពរស់នៅមែនតែនដូច្នោះដែរបើយើងមិនគិតយើងស្មានថារូបទាំងនោះគឺជារូបពិតព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងតាមរយៈហោរាអូបាឌៀសូមលោកអ្នកមេត្តាប្រុងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងកានព្រះគម្ពីរដ៏ខ្លីនេះតើលោកអ្នកត្រៀមចិត្តហើយឬនៅដើម្បីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលស្ដីពីដំណើរមនុស្សខ្លះនៅទីក្រុងឡូអាន់ជេលេសកំថាឡើយដល់ទៅ20ទៅ30ម៉ឺនឆ្នាំមុនសប្ដាហ៍នេះបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរតាមមហាវិថីវីលជែនោះលោកអ្នកនឹងឃើញថាមនុស្សប្រុសស្រីខ្លះរស់នៅដូចសត្វធាតុដែរប៉ុន្តែបើយើងហ៊ានហៅគេថាជាសត្វគេច្បាស់ជាខឹងនឹងយើងខ្លាំងណាស់គេចង់ឲ្យមនុស្សលោកហៅគេថាជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរទោះបីជាជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេអន់ជាងសត្វធាតុក៏ដោយអ្នកទាំងនោះកំពុងតែធ្វើដំណើរចុះពីឋានៈរបស់មនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកគឺគេចង់ស្ថិតនៅក្នុងឋានៈទាបជាងមនុស្សដែលត្រូវចេះធ្វើការពឹងពាក់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញដោយសារគេផាត់ព្រះជាម្ចាស់ចោលចេញពីក្នុងខ្លួនគេបានជាគេសម្រេចចិត្តរស់នៅកម្រិតយ៉ាងទាបជាងការរស់នៅរបស់សត្វធាតុនៅក្នុងចំណោមសត្វធាតុមិនដែលមានសត្វណាជាសត្វដែលប្រមឹកវាយប្រពន្ធវាយកូនបោះកូនចោលសម្លាប់គ្នាឬប្រព្រឹត្តការរួមរាក់ក្រៅពីចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះឡើយសត្វមិនដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចមនុស្សពាលយ៉ាងដូចនេះទេចំណែកឯមនុស្សលោកខ្លះហ៊ានប្រព្រឹត្តកិរិយាថោកទាបជាងសត្វទៅទៀតដោយគេរស់នៅបែបនោះពីព្រោះគេកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយសាសអេដាមបានប្រព្រឹត្តដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌៀនេះដែរលោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឮរឿងព្រេងខ្លះៗសម្ដែងអំពីសត្វជ្រូកមានរឿងព្រេងមួយដែលគេនិទានថាថ្ងៃមួយសត្វជ្រូករួចពីទ្រុងរបស់កសិករម្នាក់បន្ទាប់ពីរួចពីទ្រុងសត្វជ្រូកនោះមានសេរីភាពអាចដើរលុកព្រៃជ្រៅតាមចិត្តវាចង់កំពុងតែវាលុកជ្រៅទៅក្នុងព្រៃស្រាប់តែវាប្រទះនឹងកន្លែងបិទស្រាមួយកន្លែង ដោយសារតែមានការហេវហត់ខ្លាំងវាត្របាក់ស៊ីកាកស្រាមួយឆ្អែតយ៉ាងតឹងពោះលុះវាស៊ីកាកស្រាឆ្អែតហើយវាស្រែកទឹកស្ទើរខះកជ្រូកវង្វេងនោះក៏ផឹកទឹកស្រាដែលហៀចេញពីកាកស្រានោះទៅមិនយូរប៉ុន្មានសត្វជ្រូកនោះក៏ស្រវឹងយ៉ាងខ្លាំងវាក៏មិនអាចដើរបាននិងមិនអាចឈ្មោះចូលទៅដេកក្នុងភក់ដូចវាធ្លាប់ដេកដោយសារតែស្រវឹងស្រាជោគពេកវាក៏ដេកអស់រយៈពេលប្រមាណជាមួយថ្ងៃមួយយប់សត្វជ្រូកនោះគឺស្រវឹងយកតែមែនតែនលុះដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងទើបវាដឹងខ្លួនហើយសត្វជ្រូកនោះនិយាយរអ៊ូរអ៊ូម្នាក់ឯងហើយគេបានស្ដាប់ឮថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអញឈប់ធ្វើមនុស្សមួយជីវិតឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកបានស្ដាប់រឿងមួយទៀតរបស់សត្វជ្រូកបរោះម្នាក់ផឹកស្រាស្រវឹងយ៉ាងខ្លាំងលុះដែរស្រវឹងរួចហើយគាត់ដើររកកន្លែងសម្រាកនៅក្បែរចិញ្ចាមថ្នល់មានជ្រូកមួយក្បាលកំពុងតែដេកយ៉ាងត្រមួកមនុស្សស្រវឹងនោះគាត់ឃើញជ្រូកយ៉ាងដូច្នោះគាត់ក៏លូនដេកក្បែរជ្រូកនោះដែរទៅអ្នកដំណើរម្នាក់ទៀតដើរមកហើយឃើញក៏លាន់មាត់ថាជ្រូកហើយនឹងមនុស្សដេកស្រមុកឲ្យខ្ទាស់ដូចតែគ្នាជ្រូកបានឮសំឡេងល្វើយល្វើយរបស់អ្នកដំណើរនោះវាបើកភ្នែកមើលហើយងាកទៅឃើញមានមនុស្សម្នាក់ដេកនៅក្បែរវាខ្លួនវាស្អុយគួរសមដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រវឹងនោះស្អុយខ្លាំងជាងវាទៅទៀតសត្វជ្រូកវាខ្មាស់សម្ដីគេផងហើយមិនចង់ឲ្យគេថាវាដេកស្រមុកផងហើយក៏មិនចង់ឲ្យគេថាវាស្អុយផងវាក៏ងើបឡើងលោបលោបដើរចេញពីមនុស្សស្រវឹងនោះបាត់ទៅអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមនុស្សលោកយើងមិនមែនកើតមកពីសត្វដូចអ្នកខ្លះអះអាងនោះទេព្រះជាម្ចាស់បង្កើតយើងដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈពេលដែលមនុស្សលោកផាត់ព្រះជាម្ចាស់ចោលពីជីវិតរបស់គេមនុស្សលោកមិនគ្រាន់តែមានលក្ខណៈដូចសត្វតែប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សលោកអាចបន្ថោកខ្លួនឯងឲ្យថោកទាបជាងសត្វធាតុទៅទៀតផងដូច្នេះកាលណាបុគ្គលម្នាក់សម្រេចចិត្តផាត់ព្រះជាម្ចាស់ចេញពីជីវិតរបស់ខ្លួនបុគ្គលនោះកំពុងតែធ្វើដំណើរចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីឋានៈរបស់មនុស្សមកចូលនៅក្នុងហ្វូងរបស់សត្វហើយអ្នកខ្លះធ្លាក់ក្រោមកម្រិតសត្វធាតុទៅទៀតផងក៏សឹងតែមានព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលចំពោះសាអេដាមរួចហើយថាទោះបើឯងហើរឡើងទៅយ៉ាងខ្ពស់ដូចជាឥន្ទ្រីហើយធ្វើសម្បុកឯងនៅកណ្ដាលអស់ទាំងផ្កាយក៏ដោយគង់តែអញនឹងនាំឯងចុះពីទីនោះមកដែរនៅពេលនេះហោរ៉ាអូបាឌៀប្រកាសអំពីវិនិស្សកម្មដែលត្រូវកើតឡើងដល់សាអេដាមសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាសាអេដាមប្រព្រឹត្តអំពើកិរិយាអំនួតបានជាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់សាសមួយនេះព្រះគម្ពីរអូបាឌៀខ5បើសិនជាមានចោរមកលួចឯងបើចោរមកប្លន់ឯងនៅពេលយប់ឱម្លេះសំឯងនឹងត្រូវអន្តរាយយ៉ាងណានោះនោះតើគេមិនគ្រាន់តែលួចឲ្យល្មមតែស្កប់ចិត្តទេឬតើពួកស៊ីឈ្នួលដោយបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរបានមកធ្វើការឲ្យឯងនោះតើគេមិនទុកផ្លែខ្លះឲ្យប្រលេះតាមក្រោយទេឬខខាងលើហោរ៉ាអូបាឌៀបញ្ជាក់ថាបើចោរវាចូលមកលួចវាលួចយកត្រឹមតែរបស់ដែលវាអាចយកទៅបានរីឯម្ចាស់ចំការដែលបេះផ្លែឈើវិញគឺគេបេះផ្លែឈើល្អល្អគេទុកផ្លែឈើខ្លះឲ្យសល់នៅប៉ុន្តែចំណែកឯសក្តីជំនុំជម្រះដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងទម្លាក់មកលើសាយដាមវិញព្រះអង្គមិនទុកអ្វីឲ្យសេះសល់បន្តិចបន្តួចទេគឺព្រះអង្គជំនុំជម្រះតាល់តែសាសនេះរលាយបាត់បង់ចេញពីផែនទីសកលលោកព្រះគម្ពីរអូបាឌៀខ6អោអេសាវត្រូវឆែកឆេរយ៉ាងណានោះគេបានរាវរកទ្រព្យសម្បត្តិលាក់ទុករបស់គេយ៉ាងណានោះខនេះគឺជាខគន្លឹះសម្រាប់កាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌៀទាំងមូលឃ្លាដែលថាអោអេសាវត្រូវឆែកឆេរយ៉ាងណានោះបណ្ឌិតជើមស្បឺកជាអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រជាតិហេប្រឺម្នាក់បានបកប្រែខ6នេះថារឹកអេសាវរកំផែលអញ្ចឹងទេតើខនេះគឺជាការបញ្ជាក់អំពីព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គបានយកអំពើបាបរបស់អេសាវមកដាក់ក្រោមកែវពង្រីករួចហើយហៅមនុស្សលោកគ្រប់រូបឲ្យមកដើម្បីពិនិត្យមើលឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីរឹកពីរបស់លោកអេសាវព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាដោយហេតុនោះហើយបានជាព្រះអង្គស្អប់លោកអេសាវហេតុអីបានជាព្រះអង្គស្អប់បុគ្គលនេះពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអេសាវមានកិរិយាអំនួតអេសាវបែរខ្នងដាក់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងអះអាងថាគាត់មិនត្រូវការព្រះជាម្ចាស់ដឹកនាំជីវិតគាត់ទេកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនឹងហើយដែលហៅថាកិរិយាអំនួតនៅក្នុងឃ្លាដែលថាគេបានរាវរកទ្រព្យសម្បត្តិលាក់ទុករបស់គេយ៉ាងណានោះឃ្លានេះមានន័យថាទ្រព្យដែលគេកំពុងលាក់នោះឥឡូវមានគេដឹងអស់ហើយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុបាទយើងពិបាករកឃើញមូលហេតុថាហេតុអីបានជាលោកអេសាវគាត់សុកចិត្តលក់សិទ្ធបងច្បងរបស់ខ្លួន ជាតម្លៃសម្លមួយចានទៅវិញធម្មតាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានទទួលសិទ្ធិជាបងច្បងបុគ្គលនោះត្រូវធ្វើជាសង្ឃសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្លួនក្នុងនាមលោកជាសង្ឃលោកត្រូវមានការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ចំណែកឯលោកអេសាវសុខចិត្តបដូរអភ័យឯកសិទ្ធប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ត្រឹមធ្នូសម្លមួយចានសម្រាប់ចំអែតក្រពះរបស់ខ្លួនបានមួយពេលតែប៉ុណ្ណោះទៅវិញដោយសារសម្លមួយចានលោកអេសាវខកប្រានអស់មួយពូជលោកក៏ដូចជាពូជពងរបស់លោកអត់មានការប្រស្រ័យតាក់ទងអីសោះជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់កាលណាបុគ្គលម្នាក់គ្មានការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចិត្តហើយបុគ្គលនោះមិនមែនគ្រាន់តែคลายទៅជាមានកម្រិតត្រឹមសត្វជ្រូកទេបុគ្គលនោះគឺលិចលង់ផុងកាយទៀតជាងសត្វជ្រូកទៅទៀតព្រះគម្ពីរអូបាឌីខ7គ្រប់អស់អ្នកដែលបានពួតដៃជាមួយនឹងឯងគេបានបណ្ដេញឯងរហូតទៅដល់ព្រំស្រុកហើយពួកមនុស្សដែលបានចងស្ពានមេត្រីនឹងឯងគេបានបញ្ឆោតឯងក៏បានឈ្នះផងពួកអ្នកដែលបរិភោគអាហាររបស់ឯងគេបានដាក់អន្ទាក់ចាប់ឯងហើយឯងក៏មិនបានយល់ដែរនៅសម័យដែលសាអ៊ីដាមកំពុងតែលូតលាស់ជាមហានគរសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងមិនហ៊ានលើកខ្លួនទាស់ជាមួយនឹងនគរនោះនោះទេគេមិនអាចធ្វើអីដល់នគរអ៊ីដាមបានឡើយត្បិតទីក្រុងរបស់នគរអ៊ីដាមសង់នៅក្នុងកំផែងថ្មគេដាប់ថ្មដាធ្វើជាទីក្រុងបានជាគេដាក់ឈ្មោះទីក្រុងនោះថាជាទីក្រុងសិលាបុរីប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាទីក្រុងនេះសង់នៅលើកិរិយាអំនួតដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបណ្ដោយឲ្យកិរិយាអំនួតស្ថិតស្ថេរនៅអកាលជានិច្ចឡើយទីក្រុងបុរីសិលាត្រូវដួលរលំតើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើឲ្យទីក្រុងបុរីសិលារលំទៅបានព្រះបាននីប៊ូខនេសាជាស្ដេចរបស់ប្រទេសបាប៊ីឡូនបានចាត់បញ្ជូនគិញសម្ងាត់ជាច្រើនរូបឲ្យទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះដោយសារតែកិច្ចការរបស់ពួកគិញសម្ងាត់ទាំងនោះស្ដេចនីប៊ូខនេសាអាចចាប់បានទីក្រុងបុរីសិលារួចហើយធ្វើការបំផ្លាញចោលបង់ព្រះជាម្ចាស់ប្រើស្ដេចនីប៊ូខនេសាដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះទីក្រុងយេរូសាឡិមជាទីក្រុងរបស់កូនចៅរបស់លោកយ៉ាកុបពូជពងរបស់លោកយ៉ាកុបនាំគ្នាបែរខ្នងដាក់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឥឡូវនេះពូជពងរបស់លោកអេសាវដែលត្រូវជាបងរបស់លោកយ៉ាកុបក៏បែរខ្នងដាក់ព្រះជាម្ចាស់ទៀតព្រះជាម្ចាស់ប្រើស្ដេចនៃប៊ូខនេសាដដែលឲ្យធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងរបស់សាអ៊ីដាមដែលត្រូវជានគររបស់ពូជពងកូនលោកអេសាវឲ្យខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅព្រះគម្ពីរអូបាឌីខ8ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថានៅថ្ងៃនោះតើមិនត្រូវឲ្យអញបំផ្លាញពួកអ្នកប្រាជ្ញចេញពីស្រុកអេដាំបងហើយទាំងយោបល់ពីស្រុកភ្នំរបស់អេសាវផងទេឬអីនៅជំនាន់សាអេដាំលូតលាស់ធ្វើជាមហានគរនោះសាសនេះបានសាងសង់ទីក្រុងមួយយ៉ាងប្រណិតដោយដាប់ថ្មដាធ្វើជាទីក្រុងរបស់ខ្លួនទីក្រុងនោះអាចសាងសង់ទៅបានដោយសារមានអ្នកប្រាជ្ញមានអ្នកចេះដឹងមានគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនល្អល្អជាច្រើននៅក្នុងចំណោមគ្រូទាំងនោះមានគ្រូហោទាយគ្រូអ្នកខត្រិតគ្រូមន្តអាគមគ្រូស្នែគ្រូអ៊ំអាមថែមទៀតផងទីក្រុងបុរីសិលាជាទីក្រុងដែលអ្នកស្រុកមិនមានការគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះបានជាមានគ្រូខ្លែងខ្លាចជាច្រើនអ្នករុករកស្រាវជ្រាវខាងបុរាណវត្ថុបានជីករកកន្លែងមួយនៅទីក្រុងបុរីសិលារួចហើយរកឃើញអាសនាមួយដែលគេសាងសង់ឡើងសម្រាប់សម្លាប់មនុស្សវាយដល់រូបព្រះរបស់គេសាអ៊ីដាមមិនមែនគ្រាន់តែជាសាសពូកែដាប់ថ្មធ្វើទីក្រុងតែប៉ុណ្ណឹងទេសាសនេះមានគេឈ្មោះខាងប្រាជ្ញានិងមានបញ្ញាឆ្លៀវវៃថែមទៀតដែរលោកយ៉ូបមានមិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះលោកអេលីផាសអេលីផាសមានដើមកំណើតជាសាសថេម៉ានដំណើរនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក4ខ1ថាអេលីផាសជាសាសថេម៉ានបើតាមអត្ថបទនេះជនានុជនពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរស់នៅលើសកលលោកនាំគ្នាធ្វើដំណើរមកទីក្រុងបុរីសិលាដើម្បីស្ដាប់ប្រាជ្ញាយោបល់របស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដែលរស់នៅទីនោះដំណើរនេះក៏មានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក49ខ7អំពីសាអ៊ីដាមថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាតើគ្មានប្រាជ្ញានៅក្នុងក្រុងថេម៉ានទៀតទេឬតើសេចក្តីប្រឹក្សាបានសូន្យបាត់ពីពួកមនុស្សឆ្លៀវឆ្លាតឬអីតើប្រាជ្ញារបស់គេបានរលាយបាត់ទៅឬនៅក្នុងខខាងលើគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាពេលព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះសាអ៊ីដាមព្រះអង្គបានធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពួកអ្នកប្រាជ្ញនិងពួកអ្នកចេះដឹងព្រមទាំងពួកគ្រូខ្លែងខ្លាយទាំងបាល់ម៉ានដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះដែរសាអ៊ីដាមត្រូវជាពូជពងរបស់លោកអេសាវគេនាំគ្នាតាំងទីលំនៅលើកំពូលភ្នំមួយយ៉ាងខ្ពស់ដើម្បី អាចសាងសង់ទីក្រុងដ៏ល្អប្រណិតនៅលើកំពូលភ្នំអ្នកស្រុកត្រូវតែជាអ្នកចេះដឹងព្រមទាំងជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាយោបល់ខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយគង់តែព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់អ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីក្រុងនោះពីព្រោះតែគេមានកិរិយាអំនួតកិរិយាអំនួតសំដៅលើកិរិយាដែលផាត់ព្រះជាម្ចាស់ចេញពីក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនទៅដោយមនុស្សគេយល់ថាគេអាចរស់នៅដោយមិនបាច់ពឹងពាក់លើព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរអូបាឌៀខ9ឯពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែរបស់ឯងអោថេម៉ានអើយគេនឹងត្រូវស្រយុតចិត្តដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានកាត់ចេញពីស្រុកភ្នំរបស់អេសាវដោយការប្រហារជីវិតយ៉ាងសម្បើមលោកថេម៉ានត្រូវជាចៅលួតរបស់លោកតាអេសាវលោកថេម៉ានរូបនោះបានតាំងទីលំនៅនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃនគរអេដាមគាត់បានបង្កើតកូនពូនជាចៅហើយគ្រប់គ្រងខេត្តមួយជារបស់គាត់ផ្ទាល់កូនចៅរបស់លោកថេម៉ានមានចិត្តក្លាហានណាស់ក្នុងការកសាងប្រទេសក៏ដូចជាក្នុងការការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរសេចក្តីក្លាហានរបស់គេគឺកើតឡើងដោយកិរិយាអំនួតពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌៀត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
អ
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ